šobrīd mums ir vairāk žurnālisti, ir arī tādi, kas nav žurnālisti. Īstenībā tas ir tas rakstītāju loks, kas bija arī iepriekšējā avīzē. Bet mums ir daži ļoti labi cilvēki nākuši klāt, piemēram, Ieva Rubule, profesionāla žurnālisti, viņa šobrīd dzīvo Dublinā, viņa pirms tam strādāja portālā latviešiem.com, un Ieva šobrīd ir paņēmusi visas tēmas, kas saistās ar latviešu izglītību Īrijā, Īrijas latviešu vidē, šajā diasporas daļiņā, ja tā var teikt. Un es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti vērtīga lieta, jo pati avīze arī ir savā ziņā, tāds, cik mēs iznākam latviešu valodā, tad tāda, latviešu valodas saglabāšanas funkcija arī viņai ir jāveic. Līdz ar to tas izglītojošais un tas kultūras moments, viņš ir svarīgs.